Yo tenía solo 12 años de edad.
Rumbe fultona monja tam fitona foloana tonga van missionary itunga itur filazan tsara tom tanana natera ko afara Chili. Indray ala adre fa nanatrika ny fitoambavaka tany lay sampana kelina nandritra ny enimbolanao dia nanolotra ny mofo why ny missionary. Nijery azy ao ary ny teny ora hoe tsy afaka ao. Fa maninona ho izy namaly nolazaiko taminy hoe satria za tsy mpikamba amin'ny fiangonina tsy nino ilay missionera gaga izy angamba ny eritreritra izy hoe fa ity tovolahy ity ary tonga foana isaky ny fivoriana nahoanana izy no tsy mpikamba ny fiangonana tonga faingana tany an-tranoko ireo missionera ny ampitsiny io ary nanao izay rehetra azony natao mba hampianatra ny fianakaviako noho ny tsy nahaliana ny fianakaviana nefa dia fahazotoko nandeha tany am-piangonana isak'alahady no nampazoto azy ireo ary noho ny farany dia tonga ihany ilay fotoan-dehibe izay nandrasako rehefa nanasany hiditra ho mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy izy ireo nanazava ny misionera fa satria mbola tsy ampy taona dia nila ny fahazahoan'ny ndalany ray aman-dreniko nandeha tany amin'ny raiko aho sady nieritreritra fa hoe valiteny feno fitiavana dia hoe anaka rehefa ampy taona ianao dia afaka mandray fanapaha-kevitra rehefa niresaka tamin'ny missionera dia nivavaka mafy izao manaraka izao no navalin'ny missionera elder nandritra izay enimbolana lasa izay dia nahita ny George zanako lahy ny foa maraina be aho isaky ny alahady nanao akanjo tsara indrindra ary nandefa tongotra makany am-piangonana dia niresaka taminiko izy ka nanaitra ahy rehefa niteny hoe anaka raha ho tompo nandraikitra amin'izay fanapaha-kevitra izay ianao dia mahazo alalana avy amiko mba hatao batisa namiana ny raiko ao inona no handraikitra nanantsika amin'ny mahampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy antsika toy izao no manaraka izao no nilazain'ny filoha Joseph Fielding Smith manana andraikitra lehibe isika voalohany mikasika ny famonjena ny tenantsika ary ny faloha dia nyadidintsika amin'ny mpiarabelona ireto noho izany ireo andraikitra voalohany izay napetraka indraintsika ny fikatsahana ny famonjenantsika manokana sy ny hafa miaraka amin'ny fahatakarana fa ny famonjena dia midika hoe mahatakatra ambaratonga amboninahitra avo indrindra izay nomeny raintsika any an-danitra ho an'ny zanany ireo andraikitra ireo izay napetraka tamintsika izay neketsika tamin'ny kahalalàna dia tsy maintsy mamaritra ny laharam-pahamenantsika ho an'ny olona iray izay lasa nahatakatra izany dia tena azony train ny fisandratana noho ny soropanavotan'ny Kristy ary ny fahaverezana sy ny fahavitana mahazo izany ny fahaverezana noho izany no mifanohitra amin'ny fisandratana ny filoha monsona dia nampianatra fa ny olona dia tsy afaka ny mahazo aina ela be ao anatin'ny fitondratena ratsy ahoana noho izany no hahafahantsika ho mionona fotsiny amin'ny zavatra izay ambany kokoa noho ny fisandratana avelao aho hizara fitsipaka fototra efatra izay hanampy antsika hanatanteraka ny faniriantsika voalohany dia ny fianarana ny adidintsika raha toa ka hanao ny sitrapon'andriamanitra raha toa ka ho tomponandraikitra eo aminy isika dia tsy maintsy manomboka mianatra hoy ny tompo hoe ko ankehitriny aoka ny olona tsirairay hianatra ny andraikitra ary hiasa amin'ny zotompo rehetra ny fananana ny faniriana anao ny tsara dia ny ampy raha toa ka tsy ataontsika izay hahatakarana izay andraikitra raintsika amintsika ny tiany sy ny tiany ataontsika ao amin'ny tantarany aliso pays des mervez dia tsy fantatry aliso ny lalana tokony alehana olazaina amiko ve azafady ny lalana tokony alehako manomboketo namaly izy hoe miankina amin'ny toerana aleanao izany ny teny aliso hoe tsy raharahako firy izay toerana alehako dia tsy maninona izany izay lalana aleanao Na mpianatra antsika iny efi fa ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny tenin'i Kristy. Dia nampiany hoe ny fanahy masina no hampiseho aminareo ny zavatra rehetra izay tokony ataonareo. Noho izany ireo loharano izay namela amintsika hianatra ny adidintsika eo amin'ny tenin'i Kristy. Ny faharoa dia ny fandraisana fanapaha-kevitra. Na ny anatra fomba ny famerenana amin'ny laony ny filazantsara isika momba ny didy miavaka iray ireo adidy miaraka amin'ny fanompoana ao anatin'ny antso iray na ireo fanekem-pihavanana nataony tany amin'ny tempoly izay ny tempoly dia antsika ny safidy na isika hanao asa araka izay fahalalana satria natoraly amin'ny fiainana ara-pivavahana ny olona taloha ny fiainana dia nilaza ny lalana taloha hoe aza miniantsy to amin'ny anarako kanefa dia nampiaratra lalana ambony kokoa n'izany ny mpamonjy. Ny tenin'ny olona iray dia ampilazana ny fahamarinany sy ny fanolorantenany. Ny manjary ho fanehoana ny fahamarinana sy fitsihan'ny tenintsika ny fitandremana ny fanolorantena nataontsika. Ny fanaovana ny asa araka izany aoriana ny fianarana adidintsika sy fandraisana fanapaha-kevitra izay mifanaraka amin'izany dia tsy maintsy manao asa araka izany isika. Ohatra mahery vaika iray momba ny fahavononana tanteraka tontosana ny fanolorantena iray tamin'ny rainy ny zavatra nasain'ny mpamonjy rehefa nentiny hoesorina teo amin'ny lehilahy. Ary Jesoa no nahita ny fenoany ireo dia nanao tamin'n'ilay marary ny paralisisa hoe anaka voavela ny elokao. Fantatsika fa ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy dia ilaina amin'ny fahazoana famelan-keloka kanefa nandritra ny fotoana izay na sitrana ilay lehilahy na rary ny paralisisa dia tsy mbola nisy izay tranga lehibe izany. Tsy mbola nitranga ny fijalian'i Jesosy Kristy. Tsy nahita ilay narary paralisisa tamin'ny fahafahany mijoro sy mandeha ihany i Jesosy. Tery ny lalana izay novidiantsika arahina fanambarana maro eo amin'ny ilay lalana izay hitany finoantsika amin'i Jesosy Kristy sy ny ezaka tsara indrindra fa vitantsika mba hijanonana eo amin'ny ilay lalana sy androsoana hatrany. Mila mibebaka sy mankatoa sy ary maharitra isika. Fa efatra dia ny fanekena ampahavonona ny sitrapony iray. Ny mampianatra dia tsy mitaky amintsika fotsiny ny hianarantsika ny adidintsika sy handraisantsika fanapaha-kevitra marina ary hanaovantsika ny araka izany fa manandanja ihany koa ny fikolokoloantsika ny fahavovonantsika. Variana ny mankasitraka ny fihetsika ilay boka izay taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ay tsy taona vitsivitsy lasa izay dia ny hazo zazalahy izay niriany efa hatrany ny ela izay efa nangatahana efa ela ny mpivady mahatoky izay namako. Henoky ny fifaliana izany tokantrano izany raha nankafia ny fiarahana tamin'n'ilay zazalahy vaovao ny namany. Raha vatany vahona eno ilay zava-nitranga ao dia ny antso ilay namako mba haneo ny fanoananay tamin'ny izay fotoana tsotra izay. Lesona ho ay anefa ny valiteniny hoy izy hoe raha toa ka sitrapony iray ny haka azy dia tsy maninona aminay izany. handeha isika handroso hatrany amin'ny alalan'ny fananaran'ny fianarana ny adidintsika, fandraisana, fanapaha-kevitra marina, fanaovana aza araka izany. Tena feno fankasitrahana ary faly aho tamin'ny fanapaha-kevitra izay navelan'ny raiko noraisiko efa 70 taona lasa izay. Rehefa lasa ny fotoana dia nanjary fantatro fa ilay fepetra izay nomena ahy no ho tompona matompona andraikitra amin'izay fanapaha-kevitra izany, dia midika hoe tompona andraikitra amin'ny raiko any an-danitra sy hikatsaka ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.